Рахмет сізге. Кешер қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үкілай Бестей. Әдеттегідей сіздерге осы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Астанада Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің соты жалғасып жатыр. 27 тамызда мүгедек әйелдердің республикалық бибана қоғамының алдында пикет өтті. Осыдан бір ай бұрын қоғамның президенті Бибігүл Иманғазины әділдік сұрап Қазақстан президентіне үндеу жолдаған еді. Сонымен қатар Қазақстан басылымдарына жасалған шолуды тыңдайсыздар. Және де Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалына қатысты сұхбатты тыңдайсыздар. Онда Коммунистер партиясының жетекшісі Серікболсын Әбділдин мен қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры Меруерт Махмутоваға сөз беріледі. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда атап өткен тақырыптарды тарқата отырсақ, тамыздың 27-сі күні Астананың нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық сотында Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев пен оның жүргізушісі Есенғали Оспановтың істері бойынша жүріп жатқан сот процесіне журналистер кіргізілмеді. Соттың бұл отырысында Күлекеев өзінің автокөлігін өзі басқаратын ұлттық компанияға сатқан деген айып бойынша куәлер тыңдалуы керек болды. Ал басында 100 000 ақш доллары парасын алды деп қамауға алынған айыпталушының туған ағасы Сәрсенбек Күлекеевтің пікірінше, компаниядан шақырылған 5 куәнің мәліметінше, бұл тендер заң жүзінде өткен және тендер өкілдеріне ешқандай қысым көрсетілмеген. Бұл туралы толығырақ астанада тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Сот залына бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері кіргізілмеді. Сот приставтарының түсіндіруінше судья Нұржан Жолдасбеков сондай нұсқау берген. Бірақ бұған дейін Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев пен оның жүргізушісі Есенғали Оспановтың істері бойынша жүргізіліп жатқан сот процесі ашық болады деп жарияланған. Бірінші процесте судья 27 тамызда Күлекеев өзінің автокөлігін өзі басқаратын ұлттық компанияға сатқан деген айып бойынша куәлер тыңдалады деген. Айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтың мәліметінше, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев өзінің отбасында болған Lexus автомашинасын Қазақстан темір жолы компаниясына қымбат бағамен сатқан. Ол көлікті ертеректе өзіне алып, кейін өз туысқаны Атахановтың атына жазған дейді прокурор Шәріпов. Ал Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының комиссия мамандары бұл көліктің техникалық талаптары сәйкес келмейді деген. Прокурордың пікірінше Күлекеев 2007 жылы желтоқсан айында қызмет бабын пайдаланып, мемлекеттік сатып алу тендері арқылы сауда жүргізген. Күлекеев өз басқаруында болған сатып алу жөніндегі басқарушы директорға тендерлік комиссияға әсер етуге тапсырма берген дейді прокурор. Айыптаушы Шәріповтың пікірінше, соңғысы қызмет бойынша Күлекеевке тәуелді болғандықтан тендерге әсер етеді. Нәтижесінде Lexus машинасы үшін 15 миллион теңгеден астам қаржы аударылады. Бірақ соттық авто тауар сараптама мамандарының мәліметінше, бұл көлік құны 10 миллион теңге шамасында болған. Осылайша Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамына 4 миллион 865 мың теңге көлемінде шығын тиді дейді прокурор Еркін Шәріпов.
Причиной тем самым материальный ущерб ПАО «Национальная компания Казахстан темір жолы» суммой 4 миллиона 865 тысяч тенге.
Ал айыпталушы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің туған ағасы Сәрсенбек Күлекеевтің айтуынша, сот процесіне негізінен Қазақстан темір жолы компаниясының қызметкерлерінен 5 адам шақырылды. Осы куәлердің айтуынша, автокөлік сатып алу бойынша жүргізілген тендер заңды өткен, жоғары жақтан ешқандай қысым жасалмаған деді ол.
По словам свидетелей, все прошло законно. Никаких давлений сверху не было.
Ал Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин сот үдерісі басталған кезде мәлімдегендей, бұл оқиғада тендер заң бойынша жүргізілген. Оған тендерлік комиссия төрағалары жауапты. Күлекеев конкурстарға араласты деп, айыптаушылар дәлел бар деп айтқан жоқ. Оның үстіне бұл әрекеттер азаматтық құқықтық мінездемеде, яғни қылмыстық баптар емес деген болатын. Бірақ бұл жолы адвокат Сәлімжан Мусин журналистерге ақпарат беруден бас тартты. Дәстүрлі сот талқылауы өтіп жатыр. Мен куәлерді санаған жоқпын. 6-7 адам тергелді деді ол.
Это время судебное разбирательство. Я лично не считал, но человек 6-7 попросил.
Күлекеевтің әйелі әрі азаматтық қорғаушысы Гүлнара Күлекеева да сотқа қысым көрсетіледі деп бағалануы мүмкін деп сескенемін. Сондықтан әзірге ешқандай ақпарат бермеймін деді. Мен сондай адаммын, айтатын болсам қатты айтамын деді ол. Ал Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің өзі бірде бір айыпты мойындамайтындығын мәлімдеген. Келесі сот отырысы жұма күні өтеді деп белгіленді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Кымбаттагайын, сонымен сәрсенбіде Астанадағы Сарыарқа аудандық сотында Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевке байланысты сот отырысы жалғасты. Бірінші өткен сот отырысында Жақсыбек Күлекеев өзіне тағылған айыптарды мойындамайтындығы мәлімдеген болатын. Онда Күлекеевке 100 000 доллар ақша алды деген айыппен қамауға алынған еді. Ал Сәрсенбек Күлекеев деген оның ағасы компаниядан шақырылған 5 куәнің мәліметінше, бұл тендер заң жүзінде өткен және тендер өкілдеріне ешқандай қысым көрсетілмеген деген де айтып отыр. Сәрсенбек Күлекеев бұл сот отырысына қатысқан болатын, ал бұл журналистер бұл сот отырысына кіргізілмеген. Қымбаттағай, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушыларын, сәрсенбі күні Бибана мүгедек әйелдер қоғамдық ұйымы Абай мен Байтұрсын көшелерінің қиылысындағы 12 қабатты ғимараттың алдында пикет өткізіп, биліктен өздерінің кеңсесін қайтарып берулерін талап етті. Енді бұл тақырыпты Ермек Болтайдан толығырақ тыңдайық.
Олар өздері 15 жыл пайдаланған кеңсенің қалалық әкімшілік тарапынан тартып алынғандығын айтып, кейінірек оның жеке меншік компанияға сатылып кетуін заңсыз деп отыр. Дегенмен өзіміздің кеңсемізді қайтарып беріңдер деп отырған мүгедек әйелдердің талаптарын ешкім тыңдаған жоқ. Осы шараны бақылауға келген құқық қорғау органдарының қызметкерлері бұл пикеттің заңсыз екенін айтып, оны ұйымдастырғандардың жауапқа тартылатындығын ескертті. Сөйтіп полицейлер көшенің бойында наразылық танытып тұрған мүгедек жандардың қолындағы ұрандарды тартып алып, оларды барлығының көзінше жыртып тастады. Араша түспекші болған Бибігүл Иманғай Зинаның өзінде жұлқып-жұлқып шетке итеріп тастады.
Сволочь такая, қарының қампайып, қот сливил бы за своим животом, чтоб қарының не было. Полицейский не имеет права такой фигуру иметь.
Аталмыш ұйымның мүшесі Кәмшат Әбиева Бибананың мүгедек әйелдерге көрсеткен қамқорлығының өлшеусіз екенін былайша жеткізді.
Осы Бибананың арқасында бәрінің балалары жоғарғы оқуларын, оқу орындарын бітірді. Менің қызым да КазГУ-ды бітірді, международные отношения. Бибана барлық общежитиесіне де бәріне де көмектесті. Бұл кісі өзінің денсаулығына қарамай осындай жазушы ана енді бұл кісінің алдындағы үкіметтің ұят болады бұндай үйін алып қойған деген.
Қолдарындағы плакаттарынан айырылып қалған мүгедек әйелдер Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтің келуін талап етті.
Решить наш вопрос. Пусть едет сюда. Если сам он не может ехать, мы сейчас сядем и поедем. Так что требуем Есимова, пожалуйста.
Ахметжан Есімовтің өзі болмаса да, оның орнына Бостандық аудан әкімшілігінің ішкі саясат бөлімінің қызметкері келіп, әкімнің іссапармен жүргендігін айтты. Олар бұл жауапқа көңілі толмай, қала әкімін кешке дейін күтетіндігіне әзір екенін айтты. Мүгедек әйелдердің наразылығын қолдауға қоғамдық ұйымдармен бірге кейбір партиялардың өкілдері де келіпті. Азат партиясының төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова бүгінгі таңда 12 мүшесі сау адамдардың өз күнін көруі қиын болып тұрғанда, биліктегі басшылардың мүгедектерді кеңсесінен айыруын барып тұрған бассыздық деп бағалады.
Ал бұл болып жатқан заңсыздық, өрескел заңсыздық. Бұны, мысалы, шынында да Алматы қаласының әкімі Есімов неге көрмейді? Неге бұл кісі өзі осындай наразылық болып жатыр екен, не себептен болып жатыр екен деп өзі уақыт тауып үлкен осындай Бибанамен неге кездеспейді, неге көмек көрсетпейді? Неге мына заң орындары, сот орындары, мына құрылыстың иелерін, жаңағы бәрінің басында тұрған президенттің күйеу баласы, ортаншы күйеу баласы Тимур Күлебаев деп жатыр ғой. Неге ол адам жауапқа тартылмайды?
Бибігүл Иманғазинаның айтуынша, осыдан 15 жыл бұрын бұл ғимаратты Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі берген. Тіпті қалалық әкімшілік оны жекешелендіргілерін келсе, ең алдымен күрделі жөндеуден өткізіңдер деген талап қойған екен. Іші сыртының барлығын жөндеп, тиісті құжаттарды жинап біте бергенде, сол кездегі қала әкімі болған Виктор Храпунов бұл ғимаратты Алматы Газ акционерлік қоғамына беріп жіберген. Бұдан кейін мүгедектердің кеңсесі болған ғимарат қолдан қолға бірнеше рет сатылған. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Ардақты радио тыңдаушыларын, сонымен өздеріңіз тыңдағандай, Алматыда мүгедек әйелдердің қоғамы кеңсе ғимаратын өздеріне қалдыруды талап етуде. Осыған қатысты Республикалық Бибана қоры Қазақстан президенті мен оның күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа осыдан бір ай бұрын үндеу жасаған болатын. Осыған дейін мемлекет меншігінде болған мүгедек әйелдер қоры отырған Алматыдағы Абай мен Байтұрсынұлы көшелері қиылысындағы 12 қабатты ғимаратты Қазмұнайгаз Меркурий акционерлік қоғамына сатқан. Енді Меркурий компаниясы Бибана қорынан бұл ғимаратты босатуды талап етіп отыр. Қор жетекшісі Бибігүл Иманғазинаның айтуынша, 2006 жылы Тимур Құлыбаев Қазмұнайгаздың вице-президенті болып тұрған кезде бұл ғимаратты Меркурийге 2 миллион долларға, яғни әр шаршы метрін 200 долларға ғана бағалап сатқан екен. Назарбаевтың ортаншы қызы Динара мен оның күйеу баласы Тимурдың байлығын ақштың Forbes журналы 2 миллиардтан аса доллар деп бағалаған болатын. Енді осы қоғамдық ұйымның қатарында 217 мың мүгедек әйелі бар қоғамдық ұйым мүшелері даулы ғимараттың жанында қарсылық акциясын ұйымдастырып отыр. Қадірменді радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 1-ші қыркүйектен бастап, Азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Я қымбаттағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біз хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қымбаттағайын, бағдарламамызды жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да тарқата отырайын. Онда Қазақстан басылымына жасалған шолуды тыңдайсыздар. Сондай Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалына қатысты сұхбатты ұсынамыз. Онда Коммунистер партиясының жетекшісі Серік Болсын Әкелдемен, қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры Мейірбек Махмұтовамен өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Сонымен Пәкістан президенті болған Перваз Мушарраф биліктен кеткен соң елдегі жағдай қалай дамиды деген хабарымызды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды жалғастыра отырып, енді назарларыңызға Қазақстанда жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолуды ұсынайық. Онда сәрсенбілік басылымдарда Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындағаны және Қырғызстанда болған әуе апатына байланысты мақалалар жарық көрген екен. Енді бұл туралы толығырақ әріптесім Амангелді Кеңшілікұлы әңгімелеп береді.
Ресей президенті Дмитрий Медведевтің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындағандығы туралы жарлыққа қол қойғаны Время газеті айрықша назар аударған бас тақырыптардың бірі болып отыр. Газет тілшісі Алексей Коновалов осы оқиғаға орай Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігіне хабарласқан екен. Алайда аталмыш мекеменің дипломаттары Қазақстанның бұл мәселеге байланысты көзқарасын таяу уақытта жариялайтындықтарын айтып, ресми пікір білдіруден бас тартыпты. Ал газеттің 8-ші бетінде жарық көрген Газета.ру интернет сайтына көшіріліп басылған мақалада келешекте Ресейдің НАТО-мен қарым-қатынасын бір жола үзуі мүмкін екендігі туралы болжам жасалыныпты. Мақала авторының айтуынша, Дмитрий Медведев Ресейдің НАТО-дағы өкілі Дмитрий Рогозинмен сөйлескен кезде бұл жөнінде әңгіме қозғалған. Өз кезегінде Дмитрий Рогозинде дәл қазіргі уақытта НАТО-ның екі түрлі стандарт ұстанып келе жатқандығы туралы пікірін білдірген. Автор өз мақаласында өткен аптаның соңында Ресей мен НАТО-ның арасындағы қарым-қатынастың шиеленісіп кеткендігін тілге тиек етіпті. Сондай-ақ мақалада жұма күні Ресейдің НАТО-дағы әскери әріптестік бағдарламаларды уақытша тоқтатуға байланысты ресми ескерту жасағандығы айтылыпты. Айқын газетте бұл тақырыпты айналып өтпепті. Газетте жарық көрген Кәмшат Тасболатованың «Қос елдің тәуелсіздігі Ресейді ыдырата ма» деген мақаласында Грузиядан бөлінгелі отырған оңтүстік Осетияның тәуелсіздігінің Ресейдің қол астындағы солтүстік Осетияның да болашағына әсер етуі әбден мүмкін екендігі сөз болыпты. Мұның алдында АқШ президенті Джордж Буш Ресей президенті Дмитрий Медведевті оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындамауға шақырған. Бұл тұста Джордж Буш АқШ Грузия халқын, оның демократиясын, егемендігі мен территориялық тұтастығын қолдайды деп мәлімдеген. Автор өз мақаласында халықаралық сарапшылардың бұл тәуелсіздіктің Ресей үшін де оңайға түспейтінін айтып отырғанын жазыпты. Ресейдің өз ішінде сепаратизмге боялдырған аймақтардың бар екенін ескерсек, Кремльдің қазіргі әрекеттері күні ертең өзіне де сол күйінде қайтуы мүмкін, дейді мақала авторы. Бүгін Алматыда жексенбі күні Қырғызстанда болған әуе апатынан қаза тапқан қазақстандықтардың бірі Мұхтар Мүшекеновті соңғы сапарға шығарып салу рәсімінің өтетіндігін жазыпты Комсомольская правда газетінің Қазақстан қосымшасы. Үстіміздегі жылы 3-ші курсқа көшкен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Шығыстану факультетінің студенті Мұхтар өте жақсы оқыған үлгі студенттердің бірі болыпты. Ол ұлғайды алдына биік мақсат қойып, келешекте парсы тілін жетік меңгеріп алып, елге қызмет етуді армандаған екен. Аргументы и факты газетінің Қазақстан қосымшасындағы Андрей Зубовтың мақаласында Қырғызстанда болған әуе апатының террорлық әрекет болуы мүмкін екендігі туралы болжам жасалыныпты. Аман қалғандардың әңгімесіне сүйене отырып мұндай болжам жасаған мақала авторы әуе апаты болардың алдында ұшақтағылардың көбісінің қалың ұйқыға батып кеткендігін сөз қылыпты. Әзірше ресми тұрғыда бұл трагедияның техникалық себептерге байланысты болғандығы айтылып отырған аян. Әуе апатының себеп салдарын Мәскеу мамандары зерттеп өз қорытындыларын жасайды. Арнай Азаттық радио үшін Амангелді Кеңшілікұлы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын Қазақстанға қатысты тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалына қатысты екі түрлі көзқарас айтылып отыр. Яғни қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры, экономика ғылымдарының кандидаты Меруерт Махмутова және Қазақстан компаниясының серкесі, экономика ғылымдарының докторы Серікболсын Әбделденмен жеке-жеке сұхбат өткізілген еді. Енді ол сұхбатпен өздеріңізді таныстырып өтейік.
Меруерт, күнделікті тұтыну тауарларының, азық-түліктің және басқа да өнімдердің күрт қымбаттап жатқанында Қазақстан экономикасының қазіргі ахуалын сіз қалай бағалайтын едіңіз?
Менің ойымша экономиканың жағдайы дағдарыс деп айтуға келе қоймайды. Себебі әрине экономикада осыдан бұрын ол 10%-тай жылдай өсіп отырса, жалпы ішкі өнім биылғы жылы жалпы ішкі өнім 5%-ға өссе, ол да жақсы. Әрине, дәл мәселелер білінді экономикада. Банк секторы, құрылыс компанияларының дамуы шектелді. Бірақ менің ойымша бұл енді ең біріншіден халықаралық кризистің белгісі. Және де бұл менің ойымша дәл өзімізге Қазақстан экономикасына, Қазақстан азаматтарына бір жағынан пайдалы. Себебі осыдан бұрынғы экономикалық дамудың тенденциялары жалғая берсе, менің ойымша біз кризисқа ертеме кешпе өзімізде келетін едік, бірақ онда жағдай қиынырақ болатын еді. Қазір енді банктардың шетелден қаржыландыруы шектелгендіктен біздің енді банк секторы біраз өздерінің бизнес стратегияларын жаңадан қарастырып, өзгертіп, құрылыс компаниялардың дамуға мүмкіншілігі бар ма, жоқ па дегендей анықталып жатыр. Сондықтан менің ойымша дәл осы дағдарысқа келе қойдық деп айтып қажеттілігі жоқ. Бүгінгі күні мұнайдың бағасы өте жоғары, сондықтан мұнай секторы Қазақстанның бюджетіне 30%-тай үлес қосып отыр. Сондықтан тура бүгінгі күні ендігі жылы біз дағдарысқа ұшырай қоямыз деп айтпайтын едім өз басым.
Серікболсын аға, жалпы Қазақстандағы барлық бағаның қымбаттауының жалғасуы кезінде Қазақстан экономикасының қазіргі ахуалын сіз қалай бағалар едіңіз?
Жалпы Қазақстанда ішкі нарықты үшін мықты экономика жоқ. Біздің экономикамыздың барлығы шикізатқа байланысты. Экономика өзімізде жоқ болғандықтан шетелден келген бұйымдар азық-түлік болсын, оның бағалары сол шетелдің әкелуіне байланысты, содан кейін жол шығындарына байланысты, ал өзімізде жоқ болғаннан кейін оны біз қымбат бағаға алуға мәжбүр болатынбыз. Сондықтан да мына азық-түлік жағынан ба, халыққа жұмыс жасау жағынан ба, біздің кәсіпкерлері бар, басқасы бар, үкіметтің өзі араласып отырған жағдайы бар. Олардың барлығының мына экономиканы реттеуге шамасы жоқ. Өзіміздің қолдағы экономика болмағандықтан ішкі мұны түзеп, дұрыстап, бағалап, соны нарыққа ақшамдап жасауға жол таба алмай отыр. Тіпті басқаны ойғанның өзінде біз мұнайды шығаратын елдің біріміз. Сол мұнайды мына егіс кезінде, еболмаса егін жинау кезінде үкімет мына шаруаларға осындай арзан бағамен береміз деген құлшыныс жасайды, бірақ оны іс жүзіне асыру қолынан келмейді себебі мұнайды өңдейтін заводтардың барлығы шетелдің компаниясының қолында.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалына қатысты Қазақстан компартиясының серкесі экономика ғылымдарының докторы Серікболсын Әбделденнің пікірімен өздеріңізді таныстырып өттік. Енді алда қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры экономика ғылымдарының кандидаты Меруерт Махмутовамен өткізілген сұхбаттың жалғасын Сұлтан Қанақұлынан тыңдаңыздар.
Меруерт, сіздің есебіңіз бойынша Қазақстандағы инфляцияның шынайы деңгейі қанша?
Инфляцияны жылға жылға салыстырады ғой. Былтырғы жылы жылдық инфляция 18,5% маңайында болды. Сонда жылдық орташа көлемін биылғы жылдағы осы былтырғы инфляциядан жоғары бола қоймай. Себебі былтырғы жылғы инфляция ол 2007-2006-ға салыстырғанда. Қазір енді 2008-де де бағаның бәрі өсіп жатыр. Бірақ 2007-де артық өсе ғой деп айтпар едім. Сондықтан инфляция осы былтырғы жылдың деңгейінен жоғары бола қоймайды.
Серікболсын аға, биыл Қазақстандағы инфляцияның шынайы деңгейі қанша?
Қазір мен өз ойым бір 20-25%-дан аз емес инфляция деген. Бірақ инфляциядан қорқудың да өзі дұрыс емес. Мына адамның сатып алу мүмкіндігін арттыруымыз керек. Төлем қабілет. Соны арттырсақ, біз біріншіден өзіміздің елде шығып жатқан өнімді алуға жұрттың мүмкіндігін асырамыз. Сол арқылы мынау өзіміздің алға қойған мақсатымызды өз еліміздің экономикасын нарыққа жеткізуге мүмкіндік аламыз. Мысал үшін осы еңбекақы менен зейнетақыны екі есе өсіріп жіберсек қазір. Айткенменен сол біздің билік инфляцияның өскеніне байланысты еңбекақы менен зейнетақы кәдімгі қасықтап қана өлшеп береді. Ол бірақ өскен бағаны жаба алмайды.
Банк жүйесінің қазіргі халін сіз қалай бағалайсыз және оның таяу келешектегі ахуалы туралы сіздің жорамалыңыз қандай?
Бүгінгі күні банк секторының дамуы сәл төмендеді және де бүгін біздің банктар өздеріне немесе стратегиялық инвесторын қарастырып жатыр, немесе өздері активтерін жаман қарыздардан тазартып жатыр. Сондықтан енді бүгінгі күні біздің банктарымыз осы 2008 жылы 19 миллиардтай сыртқы қарыз қайтару керек дегендей ұлттық банктың мөлшерімен бағаланып отыр. Сондықтан бүгінгі күні біздің банктар енді өздерінің басқа бір бизнестерін, қосалқы бизнестерін шектеп, осы сыртқы қарыздан қалай құтыламыз деп ойласу керек. Әрине біздің банк секторы осы күнге дейін қаржыландырғанда құрылыс компанияларына қаржыландыру бөлді және де сауда компанияларына. Құрылыс компанияларын қаржыландыру төмендейді, сауда компанияларын қаржыландыру төмендейді. Енді біздің бүгін ерген біздің бәр банктардың банкроттыға ұшырай қояды деп айтпаймын. Себебі бұндай айтатындай не жоқ. Сондықтан әрине қазіргі банктар өздерінің активтерін тазалағанда осыдан бұрын көп ипотекаға салған қаржыларын алып шығуға тырысады. Сондықтан енді осы банктардың кепілдігіндегі үйлерден құтылады. Сондықтан әрине осы үй бағасы әлі де төмендейді. Осы банктардың қаржыландыру шектелгенге байланысты үйдің бағасы менің ойымша осы 2009 жылдың аяғына дейін де әлі ең төгімен бағаға келеді. Ұлттық банк пен қаржы бақылау агенттігінің бүгінгі күні саясаты көпке пыса қоймай осы қазір ең төменгі минимальный резервный требование дейміз ғой, осының деңгейін өзгертті. Сондықтан осы қазіргі өзіміздің банктар осы қазіргі өздерінің стратегиясын өзгертсе осы қарыздарынан құтылу мүмкіншілігін табады.
Қымбаттаған, сонымен Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалы жайында қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры, экономика ғылымдарының кандидаты Меруерт Махмутовамен қатар Қазақстан коммунистерінің серкесі, экономика ғылымдарының докторы Серікболсын Әбділдинмен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Қымбаттаған, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, саяси қарсыластарының қысымен Пәкістан президенті Первез Мүшәрәп осыдан 10 күндей бұрын биліктен кеткен еді. Алайда оның кетуі елдегі талай мәселені күн тәртібіне шығарып, қаржы экономикалық дағдарыстың қыспағына түскенін және Ауғанстан шекарасына жақын аумағында Талибан мен Аль-Қайда содырлары шоғырланған Пәкістанда жаңа проблемаларды тудырып отыр. Бұл тақырыпта енді Сұлтан Қанаққұлының хабарына ден қойыңыздар.
Билік басында күрес тартысқа толы 9 жыл отырған 64 жастағы бұрынғы генерал Перевез Мүшәрәп ұлттық парламенттің өзіне импичмент жариялауына қарсы күресудің орнына биліктен өз еркімен бас тартты. Мүшәрәп билік басындағы коалициялық күштердің өзіне қарсы ауыр айыптар тағу мүмкіндігінен бе, әлде ел ішіндегі саяси ахуалдың салдарынан биліктен кетті ме, ол белгісіз. Сауд Арабиясы мен бірқатар батыс елінің мәмілегер болуымен Мүшәрәп биліктегі коалициялық күштермен өзара келісі жүргізіп, егер президент биліктен кетуге келіскен күнде оның сот арқылы қудаланбауына кепілдік беру мәселесін талқылады. Пәкістан мен шетелдік баспасөз құралдарында ол туралы көптен бері сараланып келді. Мүшәрәпті шетелге қуу мүмкіндігі де сөз болды. Бірақ сондай сараптамалардың авторы Пәкістанның шығысындағы Лахор қаласында тұратын журналист Ахмед Рашид Перевез Мүшәрәптің келешек тағдыры беймәлім деп есептейді. Оның пікірінше, Мүшәрәп елде қалғысы келетінін мәлімдегенімен, коалициялық билік ішінде жетекші рөл атқаратын Пәкістанның халық партиясы Мүшәрәптің саяси оппозицияның серкесіне айналмауы үшін оны шетелде қуғында көргісі келеді. Ахмед Рашидтің айтуынша, бірде-бір ел, оның ішінде ақш, Ұлыбритания, Түркия, тіпті Сауд Арабиясы оған саяси пана бергісі келмейді.
Мушараптың биліктен кетуі бір саяси проблеманы шешсе де деп атап көрсетеді Ахмет Рашид, бірақ ол өзге талай проблеманы туғызды.
Бірінші проблема коалициялық үкіметтегі әріптестердің ішкі күрес тартысының жалғасуы. Бұрынғы премьер-министр әрі Мушарафтың қарсыласы Наваз Шариф Мушарафты әлдеқайда қатал жазалауды көздейді. Алайда Пакистанның халық партиясы оған қарсы. Коалициядағы әріптестердің ішінде әлі пікірталастар мен талдаулар болады. Және кімнің келесі президент болатынын жайында онша ұзақ дауласпайтын шығар. Сонда коалиция ішінде терроризмге қарсы күреске және әсіресе Пакистанда қатар қолға түскен содырларды қудалауға қатысты талас тартыс та жалғасты. Бірінші пікірталас жалғаса береді. Екінші талас тартыс шынында да армия мен азаматтық үкімет арасынан шығады. Армия барлық проблемаларға араласқысы келеді. Үшіншіден үкіметтің пәрменді іс атқаратынын, үкіметтің ондай талапты қанағаттандыратындығын қоғамның көруі де маңызды. Үкіметтің ол мақсатқа қалай жете алатындығын біз білмейміз.
Премьер-министр Юсуф Раза Гилани бастаған Пакистанның жаңа үкіметі наурыз айында жасақталып, терроризмге қарсы күреске жаңа көзқарасы бар екенін мәлімдеді. Үш тармақтан тұратын жаңа стратегия бойынша қарулы жасақтармен келіссөз жүргізу, экономиканы дамыту мен шекаралық облыстарда саяси реформаларды жүзеге асыру және бітіспес қарулы жасақтарға қарсы соққы беруді жалғастыра беру көзделеді. Алайда терроризмге қарсы мұндай ұстамды саясат осы күнге дейін көп нәтиже бермеді. Керісінше қастандық шабуылдар арта түсті. Ахмет Рашидтің айтуынша, терроризмге қарсы күрестің жаңа стратегиясын жасау үшін Пәкістанның қуатты қарулы күштері мен азаматтық үкімет өздерінің іс-қимылын ұштастырып, Ауғанстан шекарасына жақын аудандарға шоғырланған бүлікшілерге қарсы не істеу керек деген мәселеде ортақ ұстанымға келуге тиіс.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
42-тің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.